بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، أيها المسلمون، أيها جوا الله، أيها الإسلام، اتقوا الله تعالى وأطيعوه. وقفن يا الله سبحانه وتعالى، نمتي يا الله سبحانه وتعالى، وتفكروا نفكريني بسرعة مرور الليالي والأيام. نفكريني كما كن سانا من وكاسي كله وكبت وسيكو نمتانا، وسبب وكتزانا يانا تنكوا سيسي تنكاربيش مدينة تكفوا رمضاني. Lakini leo tayari umekwisha kumalizika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii inaonyesha nini? Inaonyesha kukurubia kwa muda wetu wa kuishi hapa duniani, kama tayari umekwisha kukurubia, kwa sababu umri aliyekuwa ameandikiwa, kila aliyekuwa ameandikiwa unamalizwa na unashambuliwa umri huo, ili kuja kuisha kwa haraka kwa kupita kwa usiku na mchana. Sasa usiku na mchana unapita kwa kasi mno, na ndio maana amesimulia Imam Ahmad bin Hanbali katika hadithi iliyokuwa imepokelewa kutoka kwa Abi Huraira radhiallahu anhu, na vile vile amesimulia Imam Tirmidhi rahimahullah kutoka katika hadithi iliyokuwa imepokelewa kutoka kwa sahaba Anas bin Malik radhiallahu anhu kwamba mtukufu wa daraja Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema: la takumu saatu, haitosimama saa ya kiyama, hata takuna sanatu kashahari, haitosimama saa ya kiyama, hata takuna sanatu kashahari, mpaka utakapokuwa mwezi, utakapokuwa mwaka kama mwezi mmoja, yani ndio urefu wake. Wayakunu shaharu kaljumaati, na haitosimama saa ya kiyama mpaka itakapokuwa utakapokuwa mwezi kaljumaati. Kaljumaati, neno aljumaati linatafsiriwa kwa namna nne. Sisi tutazichukua kwa maana tatu. Maana ya kwanza, aljumaati ni wiki. Maana ya pili, aljumaati ni siku. Maana ya tatu, aljumaati ni saa. Iko maana ya nne, sisi tutaiacha. Hii inaonyesha nini? Anasema Hafidh bin Hajar al-Asqalani na wengi katika ahli ilmu wanasema, hadithi inaonyesha qillatul barakati, niki kupungua kwa baraka, fi akhir zaman, katika mwisho wa zaman baraka zitakuwa ni kidogo sana. Kwa nini? Kwa kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, la takumu saatu, haitosimama saa ya kiyama, hata takuna sanatu kashahari, mpaka utakapokuwa mwaka kama mwezi mmoja. Wayakunu shaharu, na utakapokuwa mwezi kaljumaati, kama wiki moja au kama siku moja, بارك انا كمبوكا هسا انا سير حافظ بن هاجر من الاسقلاني يا انا سير من النهايه ketika karne ya nane ketika karne ya nane kesa ya kabila sabaa ya kwa mbuka nyuma anasema kwa ina kusudiwa kukumbuka kwa baraka kwa vipi waliokuwa wakiyafanya salafu sale wema waliokuwa wametangulia au waliokuwa wakiyafanya wa mwanzo katika kipindi cha mwaka mmoja sisi hatuwezi kuyafanya katika kipindi cha mwaka mmoja ina maana waliokuwa wakiyafanya wao ndani ya mwaka mmoja haya tunayofanya sisi ndani ya mwaka mmoja labda wao kwa kuchelewa watayafanya kwa mwezi mmoja. Baraka ikumbuke na yale ambayo kwamba waliokuwa wanayafanya wao wiki moja au wanafanya siku moja au saa moja, sisi mwezi mmoja mzima ndio tunaweza labda kuyafanya haya. Kilatul baraka ni uchache wa baraka fi akhiri zamani. Kwa hivyo ndugu zangu, ni katika imani, jambo la kwanza kabisa ninalotaka mimi nizungumze na nyinyi, kizingatie sana kuhusu israati mururi layali wal ayyam, mwendo wa kasi kwa usiku na mchana. Hili jambo tusilichukulie kama ni jambo la kawaida tu. Hapana, muda unakwenda tena kwa kasi. Imani kuonesha umri wetu unakurudia vile vile kumalizika. Hiyo ni nukta ya mwanzo tulihifadhi. Nukta ya pili, kwamba nukta ya pili, faliuhasibu kullu minna nafsa, kwamba aihisabu kila mmoja kati yetu sisi, aihisabu nafsi yake. Kwa maana gani? Kwamba kila mmoja kati yetu sisi ajihisabu, anaishi katika mgongo huu wa ardhi, awe anajiangalia ametanguliza nini, kitu gani amefanya, na kama aliyokuwa anayafanya ni mazuri, falyahmadillaha subhanahu wa ta'ala, amuhimili Allah, amsifu na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakufanya kwa juhudi yake na wala hakuyapata kwa uhodari wake zuri lolote lile. Kama unasali, kama umefunga, kama umesoma Qur'ani, kama umefanya wema wowote kwa maana wote, daima dawama kuwa mnyenyekevu tena wa hali ya juu, kama hii ni neema amelipa Allah subhanahu wa ta'ala, kama hii ni taufiki inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa upande wa pili, kama utakuwa umefupilizika, ikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwa nje ya mwezi wa Ramadhani, umefupilizika, hujafanya vizuri, yani kila mmoja anajijua kati yetu sisi binadamu, bali insanu ala nafsihi basira walau alqa maadhira, bali mwanadamu anajijua, hata kama atakuwa yuko tayari kwenda kutoa dhuluma hii na hii ili apate kujidanganya, aone kama yeye hayuko hivyo alivyo ili apate kudanganya, lakini anajijua. Hasa kwa yule aliyekuwa amefupilizika, au kwa yule utii wake labda unakuwa pahala fulani tu katika zama fulani tu, labda kama vile katika mwezi wa Ramadhani, kisha badala yake utii wake unaondoka, huyu cha kufanya fanyia tu kwa Allah, atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atengeneze kati yake yeye na yale ambayo kama ndio kama mkosa Mola wake, na atengeneze kufupilizika kwake katika kumtii Mola wake, na vile vile atengeneze atakatoba katika yale aliyokuwa amewakosea wajawazi wake, viumbe wenzi wake, binadamu, wajama na wengineo, atakatoba. Kwani Qur'ani al-Karim inasema kwamba, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema illa man taba wa amana wa amilan amalan saliha fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafuran rahima, illa man taba, isipokuwa atakayetubia wa amana na akaamini, wa amila amalan saliha, na akafanya matendo mazuri, fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim, basi hao ndio Allah atakaowabadilishia mabaya yao hasanat, kuyafanya kuwa ni mazuri. Wa kana Allahu ghafuran rahima, na Allah ni mwenye kusamehe tena sana na mwenye kurehemu. Kwa yule aliyokuwa anakosea binadamu, kukosea ni kwake, baada huko duniani, basi na atubu, atengeneze kati yake na Mola wake, atengeneze. atengeneze kati yake na viumbe wengi wake kwa yale ambayo kwamba aliyokuwa ameyakosa, kwa yale ambayo kwamba aliyokuwa ameyakosa. Na ndio pahala pengine Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna alhasanati yudhibina sayiati dhalika dhikra lidhakirin. Inna alhasanati yudhibina sayiati, kwa hakika mazuri yanaondosha mabaya. Dhalika dhikra, huu ni mkumbusho. Liman, kwa nani? Lidhakirina, wale waliokumbuka. Umefanya mabaya kwa kufanya mazuri, na ndiyo maana mtu kwa daraja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema kwa uwazi, akasema wa atbi'u sayyi'ata alhasanata tabhuha, na kuhakishia kutokana na mabaya uliokuwa umeyafanya kwa kufanya mazuri. Tabhuha, hayo mabaya, hayo mazuri yatayafuta yale mabaya uliokuwa umeyafanya. Umekosea kwa mula wako, basi tubu nafanya mazuri. Umekosea kwa viumbezi wako, tubu nafanya vizuri. Umeacha sunna, umefanya bidaa, itubu ya bidaa yako uliokuwa umeifanya, iwache nafanya sunna. Kun sunniyun salafiyun, kun sunniyan salafiyan, kuwa mtu wa sunna mwenye kujinasibisha na kuwafuata wale wema ambao kwamba waliokuwa wametangulia, kwani kwa wema waliokuwa wametangulia hakuna ila khaira, isipokuwa ni kheri tu, isipokuwa ni kheri. Na ndio maana zikaja aya nyingi kuhimiza kuwafuata wao. Kwa mfano aya 115 ya sura Musa imekuja, waman yashaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda wa yattabi' ghayra sabili almu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Waman yashaqiqir rasula, na atakayempinga mtume ikawa mtume anaamrisha hivi, yeye hatekelezi aliyoamrisha mtume, anayewacha mtume anakataza haya, yeye ndiye aliyokuwa anayafanya. Waman yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kushakumejikia mwongofu, wa yattabi ghayra sabili almu'minina, na akaja akafuata njia iliyokuwa si ya Waislamu. Hapa katika almu'minin wote wanaingia, kila mu'mini wote wa mwanzo na mwisho wanaingia, lakini maswahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuingia kwao dukhula na awalia ni kuingia katika mwingio ambao kwamba uliokuwa wa mwanzo kabisa. Kwa hivyo ukisema wayatabi ghayra sabili almu'minina, na akafuata njia iliyokuwa si ya maswahaba, wallihi ma tawalla, tutawageuzia huko huko walikokuwa wamegeukia, wanuslihi jahannama, na tutawatia katika moto wa jahannama. Nini mahala shahidi? Mahala shahidi aliposema nuslihi jahannama, na tutawatia katika moto wa jahannam, wa saati masira, na ni marejeo yaliyokuwa mabaya. Mahala shahidi ya kuonesha kwamba kwenda kinyume na masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam ni makosa, na ndio maana ikawa wanuslihi jahannama. Allah subhanahu wa ta'ala akasema tutawatia katika moto wa jahannam, hatiri katika moto wa jahannam anayefanya vizuri. Ina maana aya ya sheria ni lazima, ni lazima kuwafuata salafi saleh, wema waliokuwa wametangulia, na wema waliokuwa wametangulia wamemalizika karne ya tatu kabla ya kuingia karne ya nne. Ni kipindi cha masahaba, ni kipindi cha wanafunzi wao matabiina, ni kipindi cha wanafunzi wa matabiina tabiina, na ni kipindi cha maimamu kama kina Imam Malik, Imam Shafi, Ahmad bin Hanbali, Imam Abi Hanifa, hawa Allah warehemu, hawa ni katika salafi saleh, wema ambao kama walikuwa wametangulia. Katika nukta hii, ndugu zanguni, nilichokuwa nataka nikizungumze kwamba ni suala la kujihesabu. Hii ni nukta ya pili. Nukta ya kwanza nilichokuwa nimetakeni tuondoke nayo na tuwe nayo katika maisha yetu, na inshallah atukumbushe, tunamwomba Allah atukumbushe hivyo kwamba tuzingatie mwendo wa kasi wa masiku, tuzingatie kwa makini sana. Jambo la pili, kila mmoja ajihesabu. Ndio Omar bin al-Khattab radhiallahu anhu akasema kwamba hasibu anfusakum kabla an yuhasabu, ihsabuni kabla ya kwenda kuhesabiwa. Hiyo ni nukta ya tatu. Ya pili, nukta ya tatu, tufahamu hivi kwamba inna ibadata llahi wajibatu fi kulli waqtin wa zaman wa laisa laha nihaya, kwamba jambo la kuabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala, hili ni jambo ambalo kwamba lilikuwa ni jambo lilokuwa na lazima, tena ulazima wake ni kila wakati, halina mwisho. Hili mwisho wake ni kuondoka duniani. Kwa hivyo tahadhari wale waliokuwa wazuri katika kipindi fulani, alafu wanakuwa wabaya katika kipindi fulani. Kwa mfano, wanakuwa wazuri katika Ramadhani, kisha baada ya Ramadhani tunaona kidogo kidogo, kidogo kidogo anaanza kupunguka. Ndio Qur'ani inasema aya ya mwisho ya sura Hijri aya 99. Anasema wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Ukimwabudia Mola wako kwa kuacha mabaya na kufanya mazuri, hatta ya'tiyaka al-yaqin, mpaka yatakapokukuta mauti usiwache. Ndio pahala pengine akasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, ittaqullaha ta'ala, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqati, haki yako kupewa yeye Allah, yani vile ndivyo stahiki kuacha mabaya na kufanya mazuri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, na wala msife isipokuwa mshakuwa Waislamu kamili, nafuata yale maamrisho na mnaacha makatazo. Na ndio maana kwa msingi huu mtukufu daraja Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, idha mata ibnu adama mkatara amaluhu, anapokufa mwanadamu hukatika amali zake, amali zakatika kwa kufa. Kwa hivyo nyinyi endeleeni kufanya amali, kufanya mazuri na kuacha mabaya, kwa kufuata Mtume sallallahu alaihi wasallam na kufanya kwa ikhlas, yani kwa ajili ya kujenga malipo kwa Allah na kumkusudia Allah peke yake. Msitaki kujionesha wala msitaki dunia wala msitaki kitu chochote kile. Kwani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha mata ibnu adama mkatara amaluhu, atakapokufa mwanadamu hukatika amali zake. Kufa walmautu karibun ya ikhwa, na mauti yako karibu. Sasa fanya mazuri, wewe kimbia katika kufanya mazuri na wala usiache mabaya. Ndugu zanguni katika imani, tufahamu kwamba suala la kufanya mazuri na kuyaacha mabaya ndiyo sababu ya kuweza kupata akhera yetu, na ndiyo sababu ya kuishi vizuri katika maisha yetu ya kaburini, na ndiyo sababu ya kuondokea kuishi vizuri katika maisha yetu ya duniani. Kila mmoja utasikia anamwambia mwenzake, choka bwana, choka make kachoka, amake anakusudia maisha magumu, maisha magumu. Sasa dawa yake ni uchamungu, uchamungu. Tujitahidini kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana napenda kuiambia hadhara yenu kwamba ittaqullaha ta'ala haqqa tuqati, mwogopeni Allah kwa kuacha mabaya na kufanya mazuri vile inavyostahiki. Kuyaacha mabaya na kufanya mazuri, kama amarakum bitakwahu fi ayatin kathir, kama alivyokuamrisheni Allah subhanahu wa ta'ala, bitakuwa kwamba mumwogope yeye, muyaache mabaya na muyafanye mazuri, katika aya zilizokuwa nyingi tena. Ndo ukitaka ndugu yangu upate kuendesha maisha yako salama usalimini hapa duniani, unamiliki chajio chako, unamiliki makazi yako, unamiliki kipando chako, unamiliki mavazi yako, unaweza kuendesha watu wako, wake, watoto na wengineo. Napenda kuihusia nafsi yangu na kukwambia nina jeu vile vile. Dawa katika dawa, la mwanzo katika dawa, na la mwanzo kabisa la kukimbilia kutatua matatizo haya, si kutafuta asbabi, wala si kutafuta kibarua kwa mara nyingine, yani kutafuta kazi. La mwanzo kabisa ni kuhakikisha tunaacha mabaya na tunafanya mazuri. Tujitahidini tuingie katika kuyaacha mabaya na kufanya mazuri, tuwekeze katika kuyaacha mabaya na kufanya mazuri. Kwani Qur'ani al-Karim katika kila aya chungu nzima katika sura Bakara, hata katika aya nyinginezo Allah anaamrisha swala na uchaji Mungu. Katika sura Bakara, wakati anazungumza maisha ya familia mpaka akaingia katika maisha ndoa, maswala ya kuachana yakaja, hendi pahala mbele, mara utakuja na ana zote swala na uchaji Mungu, kwamba mwogopeni Allah, wacheni mabaya, Allah anakuoneni. Yani maana yake nini? Maana yake watu wakizoea kufanya vizuri kwa mkewe, na atakezoea kufanya vizuri kwa mumewe, na atakezoea kufanya vizuri kwa wazee wake, maana yake nini? Atakuwa kishapata mazoea kufanya vizuri nje anapokwenda. Ndio Qur'ani inasema kwamba ittaqullaha yaj'al lakum furqana, utakapomcha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakupa tamyiz, atakupa kipambanuzi cha kwenda kujua haki na batili, atakuwezesheni kwenda kujua hili nifanye litakutilia baraka katika maisha yako, hili hapa litapoteza wakati, hili hapa litaibiwa, usiingie ndiye hapo nitakwenda brada, taibiwa. Allah atakutambulisha, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, katika aya nyingine, na mwenye kuyaacha mabaya na kuyafanya mazuri, yaj'al lahu makhraja, Allah atamjalia njia ya kutoka katika shida, dhiki na taabu aliyokuwa nayo. Wewe mwenyewe utatoka, usitegemee nani alitoa na fulani alitoa. Allah subhanahu wa ta'ala atakupa njia kutoe, na Allah subhanahu wa ta'ala ana njia nyingi. Ndio maana ikaambiwa innama al-usri yusran, kwa hakika katika kila dhiki yusri, dhiki inakuja kwa maarifa, dhiki moja, shida moja, tabu moja, lakini kutatuliwa kwake yusran imekuja kwa nakira, kuonesha njia ziko nyingi anazo Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala. Tujitahidi kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala pengine anasema waman yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, anayemwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atamfanyia mambo yake mepesi, yusran, mambo yake mepesi katika kila namna ya wepesi. Ndugu zanguni katika imani, lengo la mwezi wa Ramadhani, la funga ya mwezi wa Ramadhani, na lengo la kufunga ni kufanya sisi tujizuilie na kila aina ya ubaya, tujizuilie na shirki, tujizuilie na bid'a, tujizuilie na maasi, na tufanye mazuri aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuja nayo, na kwa namna ile ile aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha. Hili ndio lengo. Qur'ani inasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, kutiba alaikum siyamu, mmelazimishwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyolazimishwa wale waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kuwa mcha, mpate kumcha Allah. Maanake nini? Mpate kuyaacha mabaya na kufanya mazuri. Ndugu zanguni katika imani, bakieni kama mlivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani, katika maisha yenu yote. Qur'ani inazungumza yuwajjihalladhina ittaqaw, na tutawaokoa wale ambao kwamba waliokuwa wacha Mungu, wacha Mungu ndio watakaokolewa. Inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw, qala kingine na ile kitabu kwa fupi kama hii, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na wale waliokuwa wanamwogopa yeye, wanayaacha mabaya na kuyafanya yale ambayo kwamba yalikuwa ya sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, tujitahidini kila mmoja amhusie mwenzake kuweza kubakia kama tulivyokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, na vile vile tukae tukijua kama haya hatuweza, hatutoweza kubakia nayo, na hatutoweza kuyafanya vizuri isipokuwa katika jambo la kuwekeza katika kusoma. Tujitahidini kusoma, tujitahidini kusoma kwa malaika bilimu, ilazimishe kusoma. Kana shairi, amesema mshairi mmoja kwamba anasema alilmu, kwamba elimu, alilmu yarfa'u baita la imana la, elimu inainyanyua nyumba inakuwa haina nguzo. Sisi tunajua kwamba nyumba haiwezi kunyanyuka bila ya kuwa na nini? Bila ya kuwa na nguzo. Lakini elimu maana yake nini? Inaonyesha kwa elimu, kwa elimu basi utatukuka, kwa elimu utakuja juu, utapata haki, na wala hatukuchezea, na wala hatukuendesha. Yoyote yule anataka kukuendesha na ataka kukupendekesha kwa namna ile ambayo kwamba aliyokuwa anayotaka yeye, bali daima dawama utabakia vile nimetaka muda wako uwe, na ni kheri kubwa katika dunia yako, ni kheri kubwa katika maisha yako ya barzakh, ya kaburini, na ni kheri kubwa katika maisha yako ya al-ilmu, al-ilmu yarfa'u al-ilmu baita la ibada la, inainyanyua elimu nyumba iliyokuwa haina nguzo. Na kwa upande wa pili akasema wal-jahlu yahdumu baita al-nafsi, kwamba ujinga inaibomoa nyumba ambayo kwamba iliyokuwa ina nguvu, nyumba iliyokuwa madhubuti na manguzo na ina kila kitu, nyumba ambayo kwamba iliyokuwa ina utukufu wa sharafi. nyumba ambayo kwamba ilikuwa na nguvu, nyumba ambayo kwamba ilikuwa na utukufu, ni nyumba ambayo kwamba limekamilika kwa mambo yake na kila kitu chake. Ujinga unaibomoa. Manake nini? Kwa ujinga hata mtu awe na mali, kwa ujinga hata mtu awe na cheo, kwa ujinga hata mtu awe na hadhi yoyote, maadamu hana elimu ya kisheria, Qur'ani inasema vipi, Sunna inasema vipi, basi kwa ufahamu wa wema aliokuwa ametangulia, huyu atabomoka tu, atabomoka tu. Na pia napenda kuiambia hadhara yenu kwamba wamana arada dunia faalaihi bililmi, anayeitaka dunia ajilazimishe kusoma, ajilazimishe kusoma elimu ya sheria kwanza, elimu ya sheria bila ya kukatazwa kusoma elimu ya kwenye mtu kujua dunia yake na kufanya mambo ya halali ya dunia yake, kama kutafuta riziki, kuwatibu watu na mfano mambo kama hayo, bila ya kumwasha Allah subhanahu wa taala. Waman arada dunia wa alaihi bililmi, anayeitaka dunia ajilazimishe kusoma. Waman arada alakhirata fa alayhi bililmi, na anayeitaka akhera, akhera akaishi katika janna, kama Saidi alimsalisha huyu kasema kwamba wa uzlifatul jannatu lilmuttaqin ghayra ba'idin, kwamba itasogezwa janna yani pepo kwa ajili ya wachamungu, ghayra ba'idin, kwa wachamungu haitakuwa iko mbali. Sasa uchamungu gani uliokuwa huna elimu? Uchamungu gani ambao kama uliokuwa huna elimu? Ndugu zangu katika imani, na kwa upande mwingine, waman arada dunia wal akhira, na anaitaka dunia na akhira, fa alaihi bililmi, ajilazimishe kusoma elimu, elimu ambayo kwamba iliokuwa kisheria. Jitahidini kuimizani jambo la kusoma, na tuanze chini katika kusoma, twende hatua, na tujitahidini kujituma na kumwomba Allah subhanahu wa taala taufiki, atuwezeshe, kwani kulifanya zuri lolote si kwa nguvu zetu, bali ni kwa nguvu za Allah subhanahu wa taala, ni kwa matakwa ya Allah subhanahu wa taala. Allah aturahisishie kuifanya hayo ya kusoma na kuweza kubakia kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani na kuyafanya haya na haya, ili tupate kuwa wazuri za kumi. Tujitahidini tuwe wazuri. Na jambo la mwisho kabisa, si la mwisho, kabla ya mwisho, nataka kulizungumza kwamba tumwombe Allah subhanahu wa taala sana atukubalie yale ambayo kwamba tulikuwa tumeyafanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwani wema waliokuwa wametangulia wao walikuwa wanaweka ihtimami baada ya kushakufanya, yani wanaweka umuhimu kuhusu suala la wema wetu umekubaliwa au haujakubaliwa. Ndio Qur'ani aya ya 60 ya Suratul Mu'minun inasema, walladhina utuna, na wale ambao kwamba, walladhina utuna ma atau, na wale ambao kwamba wanayafanya yale waliokuwa wanatakiwa na Allah wayafanya, wanasali, wanafunga, wanasali tarawehe, wanasoma Qur'ani sana, wanaacha mbaya na wanafanya uzuri, wanajitahidi kuhiji, wanafanya haya na haya na haya, wanajitahidi kuwa wazuri katika majumba yao, kwa wanaume wazuri kwa upande wao, wanawake wazuri kwa upande wao, na mwisho wa kulubuhum wajilatu annahum ila rabbihim raji'un, na nyoyo zao zinakuwa na hofu. Kwa nini juu ya kufanya yote hayo nyoyo zao zina hofu, zinaogopa? Kwa kuwa watarejea kwa Mola wao, yani watarejeshwa kwa Mola wao. Sasa hawajui kama haya ndio wamefanya yatakubaliwa au hayakubaliwi. Yatakabalu Allahu minal muttaqin, kwani anakubali Allah kutoka kwa wacha Mungu, kutoka kwa wale wanaacha mabaya na wale ambao kama walikuwa wanafanya mazuri. Tujitahidi jamani, na ni katika alama ya kuwa haitoshi peke yake ya kuonesha huyu kwamba matendo yake yanaweza kukubaliwa mbele ya Allah, kwa kule kufanya mazuri baada ya mazuri, kufanya mazuri baada ya mazuri. Tufanyeni mazuri baada ya mazuri, ndani ya mwezi wa Ramadhani kulikuwa na mazuri, tuendeleze kufanya mazuri. Tofauti ile moja tu ndani ya Ramadhani, ile pupa na ule uchangamfu unakuwa ni mkubwa zaidi, ndio tukumbuke hiyo tu, kwa sababu hatuwezi kuwa daima dawama kama tulivyokuwa katika siku za virusi, siku za kubarikiwa ndani ya mwezi wa Ramadhani, haiwezekani. Lazima tuta ile pupa na ule uchangamfu utakumbuka, lakini sio kuasi, sio kufanya bida, sio kufanya mambo mabaya yote yale yatakayokuwa, sio kufanya mambo mabaya yote yale ambayo kwamba yatakayokuwa. Ndugu zangu katika imani, tusisahau kwamba kwa yule aliyokuwa hajatoa zakatu fitri muda tayari umekwisha kumalizika, kwa wale ambao kwamba walikuwa wamefungua leo muda wao tayari umekwisha kumalizika. Kwa hivyo kwa yule aliyokuwa hajatoa atoe, kwa sababu ni lazima kwa kila ambaye kwamba alikuwa anaweza kumiliki chakula chake cha siku ya sikukuu, siku yake yote, mchana wake, jioni yake na usiku wake na asubuhi yake, yeye pamoja na wale waliokuwa wamemlazimikia. Sasa kilichokuwa kimezidi anazidishiwa ana zaidi ziada ya hiyo, huyu ni lazima kwake kutoa zakatul fitri. Inaitwa zakatul fitri au naweza kuita zakatul badali, zakatu badali, yani kujitakasa au kujisafisha kwa kimbilimbili. Ni jambo ambalo kwamba ni kwa lazima, kwa aliyokuwa hajatoa ikabidi atatoa ili apate kwa napo alitoba, Allah asimwadhibu na itakubaliwa, itakuwa ni kama sadaka, lakini haitokuwa tena zakatul fitri madam muda umekushukuza. Hiyo moja. Na jambo la pili vile vile nipataka nikumbushe kwamba kuna sita Shawwal ndani ya mwezi mzima wa Shawwal, kuna sita Shawwal. Jitahidi kufunga siku sita za Shawwal, ukimilia katika mambo ya kheri ukafunga haraka ni vizuri zaidi, lakini sio lazima, bali ni jambo lenye kupendezeshwa ukimilia kheri. Lakini ndani ya mwezi mzima, hata kama mtu anafunga leo atakula siku tatu, atafunga almuhimu zipatikane sita katika mwezi wa Shawwal. Je, kwa yule ambaye kwamba alikuwa amebadilika hataweza kufunga sita na hataweza kulipa madeni ambayo kwamba aliyokuwa nayo? Je, kama atakuwa anaweza kutokana na muda na mwenyewe amejijua na kila kitu, basi bora alipe kwanza, kwa sababu kulipa ni jambo lilokuwa ni lazima, kwa sababu unalipa, unalipa ibada ya lazima. Sita Shawwal ni funga ambayo kwamba ilikuwa ya sunna. Lakini tunachukulia kwa yule ambaye kwamba alikuwa hana njia, akipiga hesabu za kulipa naye mwenyewe anajijua, simara akaja akaanguka njiani, simara akaja akafeli, asipate sita, basi anaua. Wamekwenda ahlul ilmi, wamekwenda ahlul ilmi kwamba yawezekana mtu akafunga sita yake, wanategemea yale ambayo kwamba alifanya mama Aisha radhiallahu anha ya kulipa madeni yake katika mwezi wa Shaaban, bado siku chache kuingia mwezi wa Ramadhani. Bali kusema siku chache kwa maana nakusikia, baada ya Shaaban inaingia nini? Inaingia Ramadhani. Kwa yule aliyokuwa hana budi, lakini alama ya wema, alama ya kukubaliwa wema ni kufanya wema baada ya wema, ni kufanya wema baada ya wema. Ittaqullaha, mwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa atiuhu, na mumtie Allah subhanahu wa ta'ala. Atukubalie Allah sisi sikukuu yetu, na atukubalie na nyinyi sikukuu yetu. Allahumma kullana wala takun alayna, wazidina wala tanqusna, wa akrimna wala tuhinna, wa rafa'na wala tadana, wa ansurna wala tansur alayna. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba. Allah, tunakuomba utuwezeshe kuweza kubakia katika wema, tunakuomba utuwezeshe kubakia katika uchamungu mpaka siku ya kukutana na wewe. Amin, amin.